Խ.Գ. Եզիդիներ. Մենք հասանք եզիդիների բեկի չադրներին նույն ավուր երեկոյան պահուն, երբ արևն արդեն մտած էր. Երկու մարդ կես ճանապարհի վրա սպասում էին, և մեզ ուղղակի տարան բեկի վրանը. Ասլան այնտեղ էր. Նա երբ տեսավ ինձ, «Վերջապես եկար դու», ասաց, և ժպիտի նման մի բան երևաց նրա սառը դեմքի վրա. Մի փոքրիկ կանաչազարդ հովիտի մեջ զետեղված էին եզիդիների չադրները մի քանի հարյուրի չափ, իսկ կենտրոնում կազմված էր բեկի վրանը. Նա որոշվում էր մյուս բոլորից իր մեծությամբ և գեղեցկությամբ. Նա բաժանված էր չորս մասի. մեկի մեջ, ուր մեզ ընդունեցին, նստած էր ինքը բեկը, և դիտակը ձեռին անդադար նայում էր այս կողմ և այն կողմ, կարծես նա միշտ երկյուղի մեջ էր, չիցե թե թշնամու անակնկալ հարցակում լինի նրա վրա. Այդ մասը նրա հյուրանոցն էր. Նրա առջև, մերկ գետնի վրա, կարքով ցցված էին մի քանի երկայն նիզակներ, շինված այն եղեգներից, որ բուսնում են Տիգրիսի եզերքի վրա, որոնք այնքան թեքուն և անբեկանելի են, որ կարծես բնությունն ինքը ստեղծել էր մահվան գործիք դառնալու. Հյուրանոցի սյուներից քարշ էին տված զենքերի այլևայլ տեսակներ, որպիսի են վահաններ, սրեր և զանազան հրացան գործիքներ. Հյուրանոցի աջակողմյան մասնում կապած էին մի քանի ձիաներ, թամքած և բոլորովին կազմ ու պատրաստ. Այդ նրա համար էր, եթե վտանգ պատահի, իսկույն տերերը թռչեն նրանց վրա և դուրս գան թշնամու առջև. Հյուրանոցի ձախակողմյան մաստում զետեղված էին բեկի թիկնապահները, որոնք նրանից միշտ անբաժան են մնում. Դրանք նրա մերձավոր ազգականներիցն էին, որոնց վրա ավելի վստահություն ուներ բեկը. Հյուրանոցի ետևի կողմում մի ընդարձակ բաժին կացուցանում էր կանանոցը, ուր զետեղված էր նրա ընտանիքը. Այս բոլորն այնպես հարմար կերպով վարագույրներով բաժանված էր մինը մյուսից, որ ամբողջ վրանը ներկայացնում էր մի գեղեցիկ շարժական ապարանք իր բոլոր սարք ու կարգով. Բայց ամենի մեջ նշմարվում էր պարզություն և նահապետական անշքություն. Ինքը բեկը մի ցամաք մարդ էր միջակ հասակով. Եվ կարելի ասել ավելի կարճ, քան թե լինում են միջակ հասակ ունեցող մարդիկ. Նրա տարիքը վաղուց անցել էին 50-ից, բայց դեռ ոչ մի մազ չէր սպիտակել գլխի վրա. Դեմքը թուխ դեղին գույն ուներ, խիստ մելամաղձոտ, բայց աչքերի մեջ բորբոքվում էր վայրենի կրակ. Ինձ վրա շատ վատ տպավորություն էր գործում նրա ավազակային հայացքը. Բայց նա շատ քաղաքավարությամբ դարձավ դեպի ինձ և ասաց այս խոսքերը. «Ես ուրախ եմ, որ դու ոտք կոխեցիր իմ վրանի շեմքի վրա, որովհետև դու իմ լավ բարեկամի ընկերն ես»։ Վերջին խոսքերի միջոցին նա ակնարկություն արեց Ասլանի վրա. Ես գլուխ տվեցի և ոչինչ չպատասխանեցի։ Վրանի մուտքի այս և այն կողմերում ձեռքները իրենց սրերի վրա դրած կանգնած էին բեկի հինգ որդիքը, որպես պահապան հրեշտակներ. Նրանց երեստերի բացատրության մեջ պարզ նշմարվում էր, թե բավական էր մի փոքր ակնարկություն հոր կողմից, և նրանք իսկույն կկոտորեին հանդիպածին. Հայրը նրանց մեկին հրամայեց, որ ընթրիք տան. Բեկը ինձ հետ խոսում էր և վարվում էր որպես մի երեխայի հետ. «Դու քանի ձի ես գողացել», հարցնում էր նա. «Քանի մարդ ես սպանել, պատահել է քեզ աղջիկ փախցնել»։ Այս և սրա նման շատ բաներ հարցնում էր նա այնպիսի մի հասարակ ձևով, որպես մեկը վարժատան աշակերտներից հարցնելու լինի. «Դու կարդացել ես Նարեկը, կամ Շարականից որքան ես անցել»։ Երբ ես պատասխանում էի, թե նրա ասացներից ոչ մեկը չեմ կատարել, նա ծիծաղում էր ասելով. «Դու որքան ծույլ ես»։ Ասլան այս խոսքերը լսելով նույնպես ծիծաղում էր, բայց ես բարկանում էի։ «Դու լավ տղա կդառնաս», ասաց բեկը. «Ես քեզ իմ որդիների մեջ կպահեմ և կսովորես քաջ լինել»։ Մտքումս ասացի, եթե քաջությունը ավազակության մեջն է, ես երբեք նպատակ չունեմ այդ սովորելու։ Ես այնքան երկչոտ չեմ, որքան դուք կարծում եք, բեկ, պատասխանեցի լսելի ձայնով։
Այդ մենք կարող ենք փորձել, ասաց նա, և փորձելու առիթ կա։ Քո ձին, որ մհեն հանձնել է մի հովվի, նա ռավանդների ցեղին է պատկանում։ Թշվառականը, որպես խոստացել էր, դեռ չէ վերադարձրել ձին, երևի պահելու միտք ունի։ Ռավանդների երամակները մեզանից ոչ այնքան հեռու մի սարի ետևում արածում են։ Եթե քեզանում սիրտ կա, այս րոպեիս կգնաս և նրանց ձիերից մի քանի հատ կբերես։ Էգուց նրանք ստիպված կլինեն քո ձին բերել և իրենց տանել։
Ես զարմացա բեկի մի այսպիսի առաջարկության վրա և պատասխանեցի. Դիցուք, թե մի խաբեբա հովիվ, օգուտ քաղելով մհեի միամտությունից, իմ ձին տարավ և ետ դարձնելու նպատակ չունի։ Բայց ես ինչ իրավունք ունեմ ուրիշի ձին բերել նրա փոխարեն։ Բեկը պատասխանեց.
Հիմա երևաց, որ դու ոչ միայն երկչոտ ես, այլ աշխարհի կարգն էլ չես իմանում։
Ես կարծում էի, թե բեկը այս բոլորը կատակի համար էր խոսում։ Բայց երբ Ասլանը պատմեց մի քանի բաներ քրդերի կյանքից, այն ժամանակ ես համոզվեցա, որ նա կատակ չէր անում։ Քրդերի մեջ օրենքի զորություն էր ստացել այն սովորությունը, երբ մի առանձին ցեղի պատկանող մարդ հափշտակում է որևիցե ուրիշ ցեղի հասարակությանը պատկանող մի մարդու սեփականությունը, և վերջինը իրավունք ունի իր կորուստի փոխարենը հափշտակել ավազակի ցեղին պատկանող մի օտար մարդու կայքից, թեև նա ամենևին խառը չէ եղել հիշյալ գողության գործի մեջ։ Այստեղից առաջ են գալիս այն անընդհատ հափշտակությունները, որ կատարվում են տարբեր ցեղերի մեջ, և պատճառ են տալիս նրանց մշտական կռիվներին։ Վրեժխնդրության մի այսպիսի ձևը շարժական կայքից անցնում է անզինքների վրա։ Մի ցեղին պատկանող մարդ իր սպանված ազգակցի արյան փոխարեն կարող է սպանել մի ուրիշ մարդու հակառակ ցեղից, թեև նա բոլորովին անմեղ լիներ։ Դա ծագում է այն սկզբունքից, որ ցեղը քրդերի մեջ մի ամբողջ ընտանիք է, կապված թե նյութական, թե բարոյական շահերով, և ցեղը բաղկացնող յուրաքանչյուր անհատը մինը մյուսի փոխարեն պատասխանատու է։ Մի այսպիսի կապակցությունը, թողնելով իր վատ կողմերը, ունի և իր հասարակական օգուտները։ Օրինակ, եթե մի քրդի ոչխարները հիվանդությունից կոտորվեցան և նա մնաց առանց ապրուստի, այն ժամանակ նրա ցեղակից քրդերի պարտավորությունն է իրենց ունեցածից տալ անբախտին մի ոչխար, մինչև նրա հոտի առաջվա թիվը լրանա։ Երբ որ բեկը ինձ հետ խոսում էր, հեռվից լսվեցան շների խառը ձայներ։ Նրա որդիներից իսկույն երկուսը դուրս վազեցին իմանալու, թե ինչ էր աղմուկի պատճառը։ Քանի րոպեից հետո հայտնվեցավ մհեն, քշելով իր հետ ձիաների մի ամբողջ երամակ։
«Սատանան տանի»,
ասում էր նա ինքն իրեն մրթմրթալով,
«թևքս ծվատեցին»։
Եվ իրավ, մենք տեսանք, նրա թևքից արյուն էր հոսում, և վերքը թողած էր բոլորովին անխնամ, առանց փաթաթելու։ Բեկի կանանոցից դուրս եկան մի քանի պառավներ, սկսեցին համոզել մհեին, որ վերքը վտանգավոր է, և խնդրում էին, որ թույլ տա սպեղանի դնել և փաթաթել։ Նա խիստ դժվարությամբ ընդունեց։ Վերքը առաջ էր եկած նիզակի ծակելուց։ Պառավներից մեկը սկսեց լիզել վերքը և ծծելով դուրս քաշել արյունը։ Դա մի զգուշություն էր, չթողնել, որ մարմինը վարակվի, եթե վիրավորող զենքը թունավոր է եղել։ Այս գործողությունը ինձ զարմացրուց, որովհետև առաջին անգամն էի տեսնում։ Բայց երբ վերջին ժամանակներում, կարդալով հայոց պատմությունը, պատահեցան ինձ Արլեզ կամ Հարալեզ դից անունները, ես հասկացա, թե ինչ պաշտոն էին կատարում հայոց այդ բժիշկ աստվածները։ Եվ շատ բնական է, գազանները միշտ իրենց մարմնի վերքը լիզելով են առողջացնում, և նախտական մարդիկ պետք է հետևեին նրանց օրինակին։ Այսուամենայնիվ, քրդերի մեջ շատ առաջ է գնացել բժշկության վիրաբուժական մասը։ Կյանքն ու նրա կարիքները ուսուցանել են նրանց զարգանալ արհեստի այս ճյուղի մեջ։ Բայց ի՞նչ էր այս բոլոր աղմուկի պատճառը, որտեղից էր բերել Մհեն այս ձիաները։
«Տես, քաջը այսպես է լինում»,
ասաց Բեկը դառնալով դեպի ինձ։
«Տեսնում ես Մհեին, մի ձիու փոխարեն բերեց 10 ձիաներ»։
Ես հասկացա, Մհեն կատարել էր այն հափշտակությունը, ինչ որ Բեկը քանի րոպե առաջ ինձ էր առաջարկում։ Նա այս արել էր առանց ոչ ոքի հայտնելու։ Առաջին օրը, երբ նա եկել էր Ասլանի մոտ և իմացել էր, որ ձին տակավին չեն բերած, առանց նրա հետ խորհուրդ անելու անհայտացել էր։ Եվ ահա դարձավ նա մեծ ավարով։ Թեև Մհեն մեզ ոչինչ չասաց, բայց երևում էր, որ նա կռիվ էր ունեցել քրդերի հովիվների հետ, եթե ոչ, այլապես վիրավորված լինել չէր կարող։ Մհեն չսպասեց մինչև ընթրիք տային և խնդրեց մի քանի հացեր և մի մեծ կտոր պանիր։ Բոլորը կերավ և խմելով մի ահագին ամանջուր գնաց քնելու։ Խղճալին 3 օր էր, որ մի րոպե ևս հանգստացած չէր։ Գիշերից բավական անցել էր, բայց տակավին վրաններից շատերի մեջ լույս էր երևում։ Մեր ընթրիքը տվեցին։ Նա պատրաստված էր խիստ պարզ կերակուրներից, որոնց մեջ գլխավոր տեղն էր բռնում մի ամբողջ խորոված գառը։ Ընթրիքից հետո Բեկը կամեցավ մեզ զվարճացնել և կանչել տվեց մի երգիչ։ Նա մի փոքրիկ մարդ էր, ոտքերով կախ, որ շատ նմանում էր մեր աշուղներին, որոնք հազիվ ազատ են լինում մի որևիցե մարմնական արատից։ Երգիչն ածում էր ջութակի վրա։ Ինձ մինչև այսօր չէր պատահել լսել մի երգ, որ այնքան հատկանիշ լիներ ազգային բնավորության, որ այնքան արտահայտող լիներ ժողովրդական ոգուն, որպես քրդի երգը։ Քրդի երգը լսելիս մարդ միշտ երևակայում է իրեն, քրդին, նիզակը ձեռին, սեգ նժույքի վրա նստած, կայծակի պես սլանում է լեռների մեջ։ Քուրդ աշուղի երգացները հասարակ տաղեր չէին։ Նա երգում էր մի ամբողջ վեպ, որ ժողովրդական պոետը առել էր կենթանի անցքերից։ Դա մի քաջազնական բանաստեղծություն էր, որի մեջ խիստ ազդու կերպով նկարագրված էր այն արյունահեղ կռիվը, որ ունեցել էր Բեկը քրդերի մի ուրիշ ցեղի հետ, և որի մեջ սպանվել էին նրա երկու որդիները և ավար էին առնվել նրա հոտերը։ «Այսպես», ասում էր Ասլանը, «մի ժամանակ մեր նախարարների տներում երգում էին գողթան երգիչները, բայց նրանց ձայնը լռեց այն օրից, երբ հայերի մեջ քաջազնական հոգին հանգավ»։ Աշուղի բոլոր երգեցողության ժամանակ Բեկը տխուր էր։ Վրեժխնդրության արյունը բորբոքվում էր նրա աչքերում, որովհետև նա լսում էր սիրելի որդիների արյունոտ կռիվը, որի մեջ այնքան շատ սպանեցին նրանք և սպանվեցան։ Նույն միջոցին վարագույրի հետքից, որ բաժանում էր մեզանից կանանոցը, լսելի եղան դառը հեկեկանքի ձայներ։ Մի աղախին դուրս եկավ այնտեղից և մոտենալով Բեկին ասաց. «Տիկինը խնդրում է, որ այս երգը չերգեն»։ «Ո՞վ էր տիկինը»։ «Դա նույն տղամարդի ամուսինն էր, որի քաջագործություններն էր երգում աշուղը և որը սպանված էր»։ Ճշմարիտն ասած, ինձ վրա ևս խիստ դառը տպավորություն գործեցին վիպասանի խոսքերը, որոնք ազդում էին կորով և ցավակցություն։ Երևի ինքը Բեկը ևս ուրախ տրամադրության մեջ չէր։ Նա մեզանից ներողություն խնդրեց և գնաց քնելու։ Նրա գնալուց հետո երգիչը նույնպես հեռացավ։ Այնուհետև Ասլանը ինձ պատմեց, թե այս անցքը պատճառ էր տվել եզիդիների ցեղի տոհմային ողակալությանը մի ուրիշ ցեղի հետ, որ Վանան ահանգում նշանավոր է իր վայրենի բարբարոսությամբ, որոնց ձեռքում այնքան տանջված են հայերը։ Այս լսելուց հետո ես մասամբ հասկացա Ասլանի եզիդիների Բեկի մոտ գալու նպատակը։ Հասկացա նաև, թե ինչ խորհուրդ ուներ Կարոյի նամակի մեջ այն մասը, որով առաջարկում էր ծերունի որսորդին եզիդիների Բեկի մոտ գնալ։ Եվ նա ստանալով նամակը, էլ չսպասեց, գիշերով ճանապարհ ընկավ։ Դա մի քանի շաբաթ առաջ էր, և նամակը մի դիպվածով իմ ձեռքը ընկավ։ Մեզ համար ևս անկողին պատրաստեցին քնելու, բայց Ասլանը երկար նստեց. Նա պատրաստում էր մի քանի նամակներ, որ վաղ առավոտյան պետք է մհեն տանե։ Նա ինձ չասաց, թե ումն է գրում նամակները, և ոչ ես համարձակություն ունեցա հարցնելու։ Միայն նկատեցի, թե խեղճ մհեն այնպես վիրավոր, որպես կարող էր ճանապարհ գնալ։
«Կգնա», ասաց նա, «այնպիսի վերքերը մհեի համար նշանակություն չունեն»։
«Որքան անգութ են այս մարդիկը», մտածում էի ես։ Ես սպասել չկարողացա, մինչև Ասլանը վերջացներ իր գրությունները։ Հենց գլուխս դրի բարձի վրա քունս տարավ։ Բայց երբ աչքս ընկավ նրա նամակներից մեկի վրա, տեսա նրա գրվածքը ոչ մի ազգի տառերի չէին նմանում։ Կարծես դա մի առանձին հնարած գիր լիներ, որի գաղտնիքը միայն գրողին և ստացողին էր հայտնի։ Վաղ առավոտյան Ասլանը ինձ զարթեցրուց։ Ես շատ նեղացա։ Այս մարդը դևի նման քուն չուներ, ինձ էլ անհանգիստ էր անում։ Մհեն արդեն գնացել էր, ես նրան տեսնել չկարողացա։ Բայց Ասլանը, նկատելով իմ վրդովմունքը, մի առանձին կարեկցությամբ ասաց.
«Ես գիտեի, որ քունը քաղցր էր քեզ համար,
բայց ես ցույց կտամ քեզ մի տեսարան, և դու կներես, որ քեզ անհանգիստ արեցի»։ Նույն միջոցին ես լսեցի մի տխուր երգի ձայն. «Այն քաջ մարդու շապիկն է դա, որ իմ ձեռքով կարեցի, արյունոտ է, կարմիր ներկած, արտասուքով լվացի. Դա շապիկն է այն քաջ մարդու, որ քեզի հայր կոչվում է. Վրեժ, վրեժ չար ոսոխից, գերեզմանից կանչում է. Դե, մեծացիր, իմ նազելի, չարի արյունը խմե, քո մոր սրտին մխիթարանք ուրախություն պարգև է»։ Սարսափելի մի տեսարան էր այդ։ Մի մանկահասակ տիկին նստացրել էր իր փոքրիկ երեխային մոխիրների կույտի վրա, և նրա վզին գցել էր արյան մեջ շաղախված մի շապիկ։ Նա մոխիրը ճանկերով առնում էր գետնից, ցվրում էր իր գլխի վրա, լաց էր լինում, և դառը ձայնով եղանակում էր հիշյալ երգը.